един Бог, който винаги дава изходен път. Така че се молим след малко. Преди това искам да спра вашето внимание на един текст от Божието Слово, който се намира в Лука 11 глава от 1 до 4 стихове. И там евангелист Лука казва така: и когато той се молеше на едно място, след като свърши молитвата, един от неговите ученици му каза: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. А той им каза: когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден насъщния ни хляб и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Молитвата. Господи, научи ни да се молим. Виждаме едно място. Четем за един ученик, който казва на Исус, след като вече е свършил своята молитва: Господи, научи ни да се молим. Молитвата е един от великите закони на истинската вяра. Виждаме Христос, който се моли още веднъж. В сравнение с другите евангелисти, Лука обръща особено внимание на факта, че Христос се моли често. Виждаме го в Лука 3:21, когато го кръщава, той се молеше. Когато се отегляше в пустините и се молеше, Лука 5:16. Когато отиде на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ молитва към Бога, Лука 6:12. Когато се молеше насаме, Лука 9:18. Когато се качи на планината да се моли, и като се молеше, видът на лицето му се измени, Лука 9:28-29. И тук виждаме Лука, който често прави това своето Евангелие, отново говори за молитвения живот на нашия Господ Исус Христос, и това е в пълно съответствие с неговата цел да представи Христос като човешки син. Човешки син, зависим във всеки миг от живота си от Бога, своя баща. Лука го представя по този начин, за да покаже и на нас, че и ние трябва да сме зависими във всеки миг и във всяко време от своя небесен баща. И не на празно молитвата започва с Отче наш. Виждаме неговите ученици да се обръщат към него за наставление и при молитвите си. Учениците разбират, че молитвата представлява една истинска жизнена сила в живота на Исус. Неговите молитви пораждат и от тях желание за молитва, и така един от учениците на Исус го помолва да ги научи да се молят. Самите думи „Господи, научи ни да се молим“ са добра молитва, и не само, и много нужна, защото е трудно да се молим правилно. И само Исус Христос може да ни научи как да се молим чрез Словото и Духа си. Техният довод е, както Йоан е научил своите ученици, той се е погрижил да даде напътствие на учениците си относно това важно задължение, и ние също бихме искали да бъдем поучени като тях. Най-вероятно нещо подобно е бил разговора в този момент. Докато молитвите на евреите били изпълнени предимно с преклонение, възхвала на Бога, както и със славословия, то най-вероятно молитвите, на които Йоан учил последователите си, са били по-богати на молби и прошения. Господи, научи ни да се молим. Сигурно е било много впечатляващо учениците да виждат как Исус се моли. Виждаме го в първосвещеническата молитва, нещо, което може да ни буквално да ни възхити от всичко това, което Исус Христос се моли. Не го виждаме в този момент отдясно на Бога Отца да ходатайства за нас, но Божието Слово казва, че е така. Така че и днес това, което Исус прави, е отново да се моли. И при кой да отидем да, и да кажем, Господи, научи ни да се молим, освен да отидем при Него. Господи, научи ни да се молим. Днес заставаме, издигаме гласа си и да, винаги казваме, моли се с оная проста молитва, моли се с онова, което излиза от сърцето ти, моли се по оня обикновен начин, моли се без празни приказки, словото го казва. Но ако помолим Господ да ни научи да се молим, защото учениците го направиха. Учениците се научили да разбират нещо за връзката между Христовия обществено-удивителен живот и Неговия таен молитвен живот. Те са били с Него и са го виждали да се моли. Научили са се да вярват в Него като да окажем майстор в изкуството на молитвата. Никой не е можел да се моли като Него, затова те отиват при Него с молбата: Господи, научи ни да се молим. И днес е вярно, че учениците му усещат нуждата да повторят същата молба. Господи, научи ни да се молим. Всичко, което Той е и има, принадлежи на нас. Тъй като самия Той е нашия живот, трябва да се чувстваме сигурни, че ако поискаме, Той ще се радва да ни доведе в по-близко общение със себе си и да ни научи да се молим, както Той се моли. Молитвата е общение с невидимия и святия. Силите на вечния свят са на разположение на молещия се. Това е същността на истинското поклонение и проводникът на всички благословения. Това е тайната на сила и живот не само за нас, но и за другите, за църквата и за света. И защо казвам това? Защото когато сме си вкъщи, това е сила за нас. Когато седнем да се молим за себе си, това е сила за нас. Но тая сила не свършва само в моя живот. Тя се разпространява. Тя отива и при другите. Ето, сестра Райка представя своята нужда. Сестра Роса представя своята нужда. Сестра Мариела представя своята нужда. Ето я силата, с която днес аз се моля и тя слиза и отива и към другите. Ето е силата, която идва към църквата, когато искаме Господ да ни благослови и да ни помаже, когато искаме да бъдем кръстени със Святия Дух, когато кажем на Господа: Господи, не се отказвам. И това е уникално. Ние не знаем дали ще стане днес. Ето сестра Мария Мирена го засвидетелства. Не се случи веднага. Трябваше ми понеделник, трябваше ми вторник, но ето, че днес съм тук и мога да засвидетелствам. Искаш ли в неделя вечер да се случат нещата? Искаш ли веднага да се случат нещата? Всички искаме веднага да се случат нещата. Но понякога не става така. Много често не става така. Искаме да видим близките си спасени, но понякога вече не сме на тая земя. Когато някой дава свидетелство за такова спасение, съвсем скоро слушахме едно такова. И въпреки всичко, от нас се иска отново да паднем на колене, отново да издигнем ръцете си, отново да издигнем гласа си и отново да се молим. Бог е дал правото на молитвата да има достъп до Него и Неговата сила. Обещанията очакват молитвата, за да бъдат изпълнени. Царството да дойде и Божията сила да бъде напълно разкрита. Кой не би се обърнал към някой да го научи на истинска молитва, която държи Божията сила и постига много, за която вратите на небето наистина са широко отворени? Когато искаш да се научиш да шиеш, примерно, не отиваш да те научи някой арматурист, нали? Някакси не се връзва. Когато искаш да се научиш да правиш куфражи за арматура, не отиваш при някой обущар. Отиваш при правилния учител. Когато искаш да научиш английски, не взимаш немско-българския разговорник, взимаш английско-българския разговорник или зависи, нали? Когато искаш да се научиш на железария, не отиваш при медицинската сестра, отиваш при железаря. Когато искаш да се научиш да се молиш, при кой отиваш? При този, който може да те научи да се молиш. Ако първата необходимост на живота е да оставим Господ да ни говори, несъмнено втората му необходимост е ние да говорим на Господ и ние трябва да се молим. Най-висшите дарове на живота не идват автоматично, както и най-важните цели не се постигат без обмислене. Ние сме личности, създадени от един личностен Бог, направени способни да общуват с Него. И освен чудото, че Той е готов да ни говори, имаме и неизразимата чест, че на нас ни е позволено да му говорим и да го молим за дарове, които той с радост дава и да развиваме това лично взаимоотношение между себе си и него, което е главната цел на нашето сътворение. Да имаме общение с Господа. Той ни говори, учим се от него, но трябва и ние да имаме връзка с него. Трябва и ние да му говорим. Как му говорим? И тогава, когато застанем на молитва. И защо това е едно от най-важните неща в християнския живот? Ами ние го виждаме в Библията и то самото начало, там където беше в началото и виждаме там някъде около, мисля, трета глава на Битие, как Бог слезе в градината, Адаме къде си? И днес този глас идва към нас, къде си? И днес този глас идва към всеки един от нас. Виждаме го там преди много хиляди години, но той е напълно актуален днес, защото понякога ние пропускаме това време. Ами отдалечаваме се, светски грижи, работа много, ангажименти много, първо дете, второ дете, ясла, градина, училище, първи, то до 12 клас вече не е важно. Но ангажименти много, работа, средства, първа работа, втора работа, някой трета работа, домашни ангажименти. И какво изчезват едно по едно? Изчезва молитвата, изчезва Божието Слово, изчезва служението, изчезва църквата и помалко, помалко е тия неща, започваме и така с лека ръка, ги дърпаме на една страна и в един момент остават зад нас. И днес този глас, който звучеше там в градината, звучи в живота на всеки един, който търси Христос или е забравил да го търси. Къде си? Искам да имам общение с тебе. Ако все още сещаш за Божието Слово, за това, което съм ти говорил в моето Слово, окей, но и аз искам да имам общение с тебе. Искам да ми говориш. Днес излизаме на кафе, отиваме на заведение, каним гости в къща, това все по-рядко се случва вече. Просто защото искаш да имаш общение с някой. Искаш да си говориш с някой, искаш да го питаш как минава времето ти, имаш ли своите грижи, имаш ли своите нужди. Опитваш се понякога е така да му бъдеш спомагателна ръка. Опитваш се да просто да е така да си споделите нещо, с което да се насърчите, да се помолите заедно, да се благословите. Общение, казва му се общение. Не говорим за ония моменти, в които искаш да общуваш с някой, а той просто ти отказва. Не говорим за ония моменти, в които просто искаш да имаш общение с някой, а той е вечно заед. Общение. Днес гласа на Господа звучи още от Едемската градина към всеки един от нас. Къде си? И ако днес ние имаме желание, като он е ученик от ей там онова време, от онова място, се казва на едно място. Днес, ако ние имаме желание, ще кажем като ученика, Господи, научи ни да се молим. Какво включва това научи ни да се молим? В нашия живот, какво би включвало това научи ни да се молим? Би включвало научи ни как да разговаряме с тебе. Би включвало научи ни как да дойдем при тебе. Научи ни какъв е подхода да пристъпим в Твоето присъствие. Научи ни, Господи. Защото житейските грижи идват една след друга, една след друга и ни натоварват все повече и все повече. И ако нашата прицелна точка е към житейските грижи и към всеки един проблем, който ден след ден ни връхлита, ние трябва да имаме истинска сила да сме научени, да искаме да се научим как да бъдем в Божието присъствие. Защото там е пълнотата от радост. В грижите пълнота от радост. В нуждата пълнота от радост. В скръпта Божия мир, който никой ум не може да схване. Да изпълни сърцето ти и мислите ти. Дали това имаше предвид оня ученик, който стоеше на това място, за което не ни се казва кое е то? Но не това е важно, а нашата молба днес да е: Господи, научи ни да се молим. Какво да молим? Кои са най-важните и необходими неща в живота? А измежду тези неща, кои да поставяме на първо място като върховно значими и кои на второ? Животът е пътешествие и ние постоянно се движим напред. Ние чувстваме, че би трябвало да отбелязваме някакъв напредък, но към каква цел този напредък? Каква трябва да бъде главната ни амбиция, какъв да бъде най-висшия ни стремеж? След като е слушал самия Христос да се моли, този ученик мъдро го е помолил да им даре модел за молитва, може би, да им каже за какво да се молят, как да подреждат приоритетите си във време на молитва, как да го направят. В записаната от Лука молитва, на която Христос ги е научил, има 5 молби. Първо са 2 молби, свързани с интересите на самия Бог, и това е Неговото име и Неговото царство. После следват още 3 молби, свързани с нашите собствени интереси, ежедневния хляб, прошка и запазване от изкушение. Божиите интереси на първо място. Божиите интереси винаги на първо място. Лука 11:2, той им каза: когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Тук на първо място стои това, което Бог представлява, Неговият характер и Неговата сила. Ние трябва да се молим да се свети Неговото име, т.е. да бъде отделено, зачитано със страхопочитание като най-святата, скъпоценно и славно нещо в цялата Вселена. Житейските ценности никога няма да бъдат правилно измервани или виждани в истинската им светлина, ако не разбираме, че Божието име е не само най-главната ценност от всички тях, но и източникът на всяка действителна ценност, която може да притежава който и да било човек или нещо. Ако Божието име се обезцени и самия Бог не се почита, тогава всичко, което произхожда от Него, а то е всичко, съответно се обезценява и губи уважение. Ако Бог се отрече напълно, ще се окаже, че в крайна сметка нищо няма никаква стойност. И въпреки това, в този окаян свят Божието име не се свети както би трябвало. Ние сме изгубили усета си за Божията святост и живеем в един свят, в който свещените неща прогресивно се оскверняват и животът става все по-евтин. Виждаме го. Да се свети Твоето име преди 2000 години. Народа не го е светил и преди повече, защото нищо, което се случва днес, не е ново. Всичко, което се случва днес, то е било, 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 било назад хиляди години. Виждаме днес евтин живот. Днес виждаме изкуствени лица, днес виждаме изкуствени хора, изкуствени тела, днес виждаме всичко изкуствено. Евтин живот. Липса на каквото и да е виждане в духовния свят. Липса на един материализъм, средства, които се чудя къде да ги инвестирам, къде да ги инвестирам в тялото си. Днес слушам, случайно присъствах на един разговор, който беше малко странен за мен, дори просто не му обърнах внимание. На някой му извадили мас от някъде и му го сложили другаре. И играем се на какво? На евтин живот. Не се харесвам, ще направя нещо за себе си. Това е днес в света всичко, което е бъдеще и надежда за някои хора. А църквата? Днес може ли да извика да се свети твоето име? Или сме го оставили на по-заден план? Това няма да бъде винаги така. Бог има своите цели и планове да установи своето царство в целия свят, така че неговата воля да се върши тук на земята, както се върши в небето, и неговото име да се свети както би трябвало, а всички ценности на живота да сияят с блясъка и красотата на скъпоценните камъни на новия Йерусалим. И това е Божията цел и тя ще се изпълни. Така или иначе, с мен или без мен, по-добре да е с мен, тя ще се изпълни. С теб или без теб, но по-добре да е с теб, Божията цел ще се изпълни. Трябва активно да се молим, да съобразяваме своята воля с Божията воля и да направим идването на Неговото царство най-голямото си желание, главната си цел и амбиция. Често, за съжаление, не правим това, защото имаме свои лични амбиции, планове, замисли и цели в живота. И ако не сме внимателни да се молим постоянно, както Христос ни е учил, те постепенно запълват ума и хоризонта ни, а за Божиите планове и цели остава малко време, малко място и малко мисъл. Защото днес живота е толкова напрегнат, толкова бърз, че в цялата тая бързина ние пропускаме много неща. Събуждам се, закъснявам за работа, бързам за работа, бързам за ангажименти. Господи, извинявай, прости ми, падам на колене, една тривиална минутна, едноминутна молитва и продължавам напред. Това ли е общение? Така ли искаш да мине някой, когато си поканил някой на кафе, взимаш чашата, идва до тебе, извинявай, сръбвам набързо кафето и заминавам. И ти се оглежда с празен поглед. Какво става? Това ли е общението днес? Това ли е скъпоценното време с човека, който искаме да бъде до нас днес? Да бързаме, бързо да се случват нещата, живота минава бързо и в един момент забравяме. Когато имаме своите грижи, своите проблеми, бързаме първи да седнем на първия ред. Имам проблем. Първата и главна точка от образеца за молитва, който Христос ни е оставил, говори, че не нашите, а Божиите интереси трябва винаги да са на първо място. На второ място е правилно и добро да се молим за своите. Не означава, че когато поставим Божиите интереси, нашите трябва да ги загърбим. О, не. В никой случай. Искайте. Това ни учи Божието Слово. Искайте. Лука 11:3-4, Исус казва: давай ни всеки ден насъщния ни хляб и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукави. От трите неща, за които Христос ни казва да се молим за себе си, едно е свързано с нашите физически нужди и две с нашите нравствени и духовни нужди. Нашите физически нужди са на първо място. Давай ни всеки ден или ден след ден хляба, от който се нуждаем, за да съществуваме. Физическото съществуване с всичките му постоянни нужди е необходимата основа, поне в този свят, за по-висшата духовна опитност. Ние не бива да го презираме, нито пък от друга страна да го приемаме за даденост, която се разбира от само себе си. В действителност най-голямата наслада от физическите ни благословения се състои в съзнанието, че те идват от Бога. Но на една молитва за физическите си нужди трябва да прибавяме две – за нашите нравствени и нашите духовни нужди. Така че имаме своите физически нужди и, както казах и миналия път, гледам, че при повечето или при всички нас са задоволени. Или поне си личи, че при повечето са задоволени нашите физически нужди. Давай ни всеки ден ежедневния хляб. И със сигурност на никой не му липсва хляб на трапезата, че и не само хляб, но и много други неща. Обаче, там стоят и още две нравствени и духовни нужди. Повече от всякакви материални неща ние се нуждаем от прошка на греховете в миналото си и спасение от изкушенията, за да не паднем в грях в бъдеще. А ако ние се нуждаем от прошка, както от ежедневния си хляб, той нашия брат се нуждае. Затова, ако идваме при Бога и го молим за тази наша първостепенна нужда, Бог ще настоява и ние да покажем готовност на свой ред да простим на онези, които са незадължени. Така че, тогава, когато говорим за простини, както и ние простихме, нали, трябва да първо да простим и тогава да кажем простини. Нали, някакси не са ми простини, другите ще чакат и така нататък. Многоточие, молитвата продължава. Простини, ама съм скаран с целия свят. Простини, ама съм сърдит на цялата рода. Простини, ама другото не е много важно. Трябва да бъдем коректни. Исус обучава тези от изкупените, които особено искат да имат сила в молитва. И от нас очаква да влезем с молбата: Господи, точно това имаме нужда да научим. Научи ни да се молим. Исус, който се моли, ни учи да се молим. Той знае какво е молитвата. Научила е след изпитанията и сълзите на земния си живот. На небето тя е любимата му дейност. Животът му там е молитва. Той знае как да ни научи, дали чрез спешността на усещана нужда, чрез увереността, която радостта вдъхва, чрез изучаване на Словото или чрез свидетелството на друг вярващ, който знае какво означава молитвата ти да е чута. Чрез Святия си Дух Той има достъп до сърцата ни и ни учи да се молим, като ни показва греха, който пречи на молитвата, или като ни дава увереност, че сме угодни на Бога. Той ни учи, като дава не само мисъл за това какво да искаме или как да искаме, а като вдъхва в нас духа на молитвата и живее в нас като великият застъпник. И тук духа на молитвата. И тук да искаме Господа ни научи. И тук да искаме да се научим. Е много важно. Когато отиваме при Господа, имаме модел как да се молим. Но ако искаме да се научим да се молим, ние ще знаем, че в този модел трябва да поставим и Господа. Трябва да поставим и духа на молитвата. Трябва да поставим желанието си да се молим. Трябва да поставим желанието си да общуваме с Господа. Защото в живота на много хора общението с Господа или го няма, или е тривиално. Просто е. Ей така, мимоходом, минало и заминало, не е важно, моята работа е по-важна днес, планираме си нещата, те са по-важни днес. А Христос не иска това. Можем ли да се представим днес този, който ходатайства за нас, да се моли за нас мимоходом? Можем ли да се представим, ако Исус Христос просто е така, абе, ходатайствам за ери кой си, ма не е толкова важно. Със сигурност не го прави и със сигурност иска да се научим от него. Когато ходатайстваме за някой, да ходатайстваме все едно болката е в нашия живот. Когато се молим, все едно Господ стои ей тука пред мен. Когато искаме да имаме общение с Бога, да се научим да не ни умръзва да имаме общение с Бога. Затова в Новия Завет се казва: непрестанно се молете. И когато апостол Павел казва това, може би има предвид и имайте постоянно общение с Бога. Естествено, имаме своите грижи. Имаме своите ежедневни ангажименти. Но ако нашия дух е свързан с Божия дух, тогава всичко в живота ни ще придобие различен смисъл. Нашето виждане върху грижите ще е по различен начин. Няма да е големия товар, а ще е мирът, който Господ може да даде. Ще е радостта, която въпреки грижата ще може да дойде върху нас. Трудно е. Трудно е да го асимилираме, трудно е да го преживеем, но ако днес искаме, Господи, научи ни да се молим, Той със сигурност ще ни научи как да го правим. Нека имаме своето време на молитва, да помним тия нужди, които сестра Мариела представи за този мъж Жеко. Сестра Райка издигна своите нужди за своя син, за своята дъщеря. Тежки нужди. Сестра Красимира издига тежка нужда, духовна. Сестра Роси издига своите духовни, физически нужди. И още колко много нужди. Цял списък нужди. Но знаем, че Господ винаги има отговор. Можем да се молим, кой както желая, ако искаме изправени, ще помоля хвалението или тия, които са долу да се качат. И ще помоля няколко души, които да ни водят в тая молитва. Сестра Мариана, ще помоля. Сестра Емилия Мирчева, ще помоля. И брат Самуил Ценов. Трима души, които да ни водят в време на молитва. И нека наистина да искаме Господ да даде отговор на всички грижи, товари, нужди и да благославя църквата си. Нека се молим.